чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Александър Сиди, народен представител от Коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте. Здравейте на вашите слушатели.
Направи впечатление отново днес много краткото заседание, редовно заседание на Народното събрание, което Радио К2 предаде директно в своя ефир. Отново вие...
Не е било трудно.
Какво казвате?
Да. Е трудно да се предаде цялото.
Кажете ми, моля ви, до кога ще продължават тези кратки заседания? Защо вие, управляващите, нямате вече набор от закони, с които да стартирате вашата управленска дейност? Какво се случва в Народното събрание? И не правите ли сметка, че с това предизвиквате недоволството на вашите избиратели, пък и не само на вашите?
Ами, това, което се случва, мисля, че е абсолютно нормално за всяко едно начало.
Не беше така в други народни събрания. Честна дума ви казвам.
Ами, не съм бил в други народни събрания, така че и за мен е първо. И според мен е нормално, предвид факта, че до сега в комисиите днес разглеждахме законопроекти, които сигурно ще влязат още другата седмица в зала. Наистина е въпрос буквално на още няколко дни, в които да се стиковат комисиите, да минат през всички комисии предложенията. Реално за първи път комисиите заработиха миналата седмица, така че не можем да очакваме веднага да минат законопроектите през всички комисии и да влязат в зала още в първия възможен момент. Така че единственото, което мога да призова, е за още малко търпение. И другото, което да обясним на вашите слушатели, е, че всъщност дейността на народния представител в зала е много малък процент от цялата му дейност, която се свързва и с работа в комисии, и с различни групи, които съответно имат своите желания и идеи за законодателни инициативи. Така че не само времето на работа в зала трябва да бъде смятано като дейност на Народното събрание.
Повярвайте ми, това много често се споменава от депутатите като аргумент, но избирателите не вярват на този аргумент. Те искат да ви виждат в пленарна зала, искат там да се водят дълги и смислени дебати, така че не знам. Не е добре това, че вече два месеца, а всъщност Народното събрание не действа. Още по-непонятно е положението с управленската програма. Ние с вас често си дискутираме и аз няма да спра да питам какво става с тази управленска програма. Вие все още сте на нивото на лозунгите от предизборната кампания. Кога ще се случи тази управленска програма? Знам, че ще ми кажете, тя е приоритет на правителството, а не на вас, народните представители, но вие сте тези, които ще я утвърдите. Вие сте тези, които всъщност отговаряте за нещата пред вашите избиратели. И ако трябва да бъдем справедливи, цялата тази негативна енергия, която започва да се трупа, ще отнесете вие. Обикновено протестите на хората стават пред Народното събрание, не пред другите институции.
Точно така е. Така е, за съжаление, ние трудно успяваме да обясним на хората всъщност каква е функцията на Народното събрание. Аз не веднъж съм казвал в свои изказвания, че всъщност смисъл на Народното събрание е малко по-различен от това да прави управленска програма. Той е там, за да прави своите, за да приема законодателните инициативи, да ги превръща в закони. Но в крайна сметка сте абсолютно права за това, което казахте. Единственото, с което не мога да се съглася, че са минали два месеца. Всъщност, петката на Народното събрание беше на 19 април, така че реално има точно един месец, в който един месец беше гласуван правилника и съответно бяха формирани комисиите, които заработиха миналата седмица. И това е съвсем нормално.
Така.
Това, което знам по отношение на управленската програма е, че наистина е приоритет на правителството и в момента по всички сектори са започнали разговори, за да влязат в една обща законодателна програма и инициатива. Ние от страна на Обединените патриоти имаме своя различна законодателна инициативност и дори сега, след края на заседанието, с моите колеги обсъдихме различни законопроекти,
така,
които ще вкараме на група първо, с моите колеги от ВМРО първо ги обсъдихме, ще вкараме на група и оттам нататък ще преценим в кой точно момент да ги включим. Това включва и закон за вероизповеданията, промени от наказателния кодекс. В тези неща, които ние говорихме по време на предизборната кампания, да ги претворим в законодателна инициатива и всъщност да станат част от законодателството на страната.
Така
че ние не сме спряли да работим, но за това наистина се изисква време, защото когато направим нещо прибързано, когато настаем да убедим обществото, защо го правим, се случва това, което си говорихме с вас и в други предавания.
Да.
Има проблем с това, че не биваме чути и не биваме разбрани добре.
Господин Сиди, така като гледате активността вашата, кога очаквате, че ще започнете да внасяте тези законопроекти от името на вашата парламентарна група?
Предполагам, още друга седмица ще бъдат вкарани първите законопроекти.
Първите разногласия между вас и ГЕРБ се появиха вече. С вас пак говорихме няколко пъти на темата проекта за закон, промени в закона за земеделската земя, но няма как. Трябва да ви питам, тези разногласия ще пречат ли на общата работа? Ще има ли и други подобни разногласия? И изобщо трудно се управлява в коалиция, но трябва да направите всичко възможно, за да изчиствате тези различия още преди да са влезли в пленарна зала или като решение на Министерския съвет. Какви са намеренията ви за уеднаквяване на позициите между двете части на управляващата коалиция?
Ами, отново ще се съглася с вас, изключително точен анализ.
Да.
Поздравявам, точно така се получава. Предвид факта, че все още и много бързо беше сформирано, много бързо, веднага след започване на работа на събранието,
да,
е нормално да бъде сформирано правителство, но двама от лидерите на Обединени патриоти влязоха като част от правителството, така че ние в момента процеса на разговорите са малко по-сложни, защото крайна сметка на коалиционния съвет, в който влизат тримата лидери на Обединените патриоти, в който влизат и хора от ГЕРБ, начало с премиер-министъра, така че трудно започна стиховката, но вече смятам, че нещата са изчистени и изгладени. Това беше и причината за този законопроект да имаме, да изглежда в обществото, че има някакво скърцане. Не мисля, че има скърцане в полицията, тя работи чудесно и добре. Въпросът наистина е на чисто технически въпроси да се изчистят по отношение на това да не излиза в обществото някакъв тип разногласие. Няма разногласие между гербовените патриоти. Нещата вървят добре, нещата, по които нямаме общо съгласие, ще влизат в зала и там ще се търси решение, нещо, което беше казано още по време на подписването на програмата. Така че няма проблема в коалицията и мисля, че е излишно да търсите така.
Сега, това не е много нормално. Вие самия като политик знаете за внасянето на отделни законопроекти, които да се противопоставят в пленарна зала и там да се търси мнозинство. Една коалиция е силна и стабилна, когато е много силна в своята законодателна дейност. Но това ще го видим на практика как ще проработи и ще видим доколко различията ще се появяват. Често или рядко, и то същностни, или само в резултат на нестиковане, както вие казахте. Трябва да отбележа, че премиера Борисов много си харесва ролята на балансьор. Все повече започва да търси своята роля като социален премиер. С това, разбира се, той противодейства на единствения опонент БСП. Какво е бъдещето на поредното Борисово превъплъщение според вас? Той има ли възможностите, а и ще стигнат ли ресурсите на държавата, която е без особено развитие на икономиката, да осъществява реална социална политика, за каквато и вие обещавахте?
Изключително много се надявам, но за да стигнем до социални плащания, трябва наистина да прекъснем безразборните държавни харчове в различни посоки.
Да.
Така че едното върви ръка за ръка с другото и, разбира се, върви ръка за ръка и с различни законодателни инициативи, които да облекчат възможността за правене на бизнес в България и от малки и средни предприятия, и от големите инвеститори, които биха дошли отвън. Така че това е пътя. Смятам, че този път тази роля на Борисов най-много му отива и би трябвало наистина в мандата на Борисов 3 всъщност да видим реално повишаване на доходите на хората и реално така подобряване на техния социален и жизнен статус. Надявам се, че ще успеем с нашите идеи, които имаме, с идеите, които така дори и ГЕРБ се съгласи с тях, с това, че дори опозицията приема част от идеите, които ние сме предлагали. Смятам, че ще постигнем един добър диалог и един добър консенсус в парламента за постигане на добри законодателни инициативи в тази посока.
Днес лидера на ДПС много остра реакция имаше по повод определянето на Валери Симеонов за шеф на Комисията по етнически въпроси. Нужно ли беше да подлагате на подобни изтързания правителството? Не можеш ли друг човек да поеме тези въпроси, за да не предизвиква такъв скандал в Народното събрание?
Аз не виждам каква е причината да предизвиква скандал или нещо друго. Валери Симеонов е вицепремиер по демографската политика, за ужас на някои хора в ДПС, които единственото, което правят в своята политическа дейност до момента, е да търсят враг и да обвиняват и да сочат всеки за това, че е фашист или нещо друго.
Да.
Така че не виждам абсолютно никакъв проблем. Реакцията на ДПС показва, че сме на прав път. Така че всеки път, когато успеем да предизвикаме негативна реакция от страна на ДПС, значи, че сме си свършили работа.
А вие самия споменавате, че на такива разногласия не са добри. Още по-лошо е, когато има разногласия на международно ниво. Днес много от журналистите в Народното събрание питаха политиците каква е реакцията им по повод изявлението на руския президент Путин във връзка с българската азбука. Откъде е преминала тя? Сякаш има голямо значение дали е преминала през Македония, дали директно е отишла в Русия и така нататък. Каква е вашата позиция?
Аз мога да го кажа като член на ръководството на ВМРО. Mm-hmm. Мога да кажа, че президент Путин имаше просто една единствена техническа неточност за своето изказване.
Така?
И той трябваше само да добави, че, че азбуката, която отива в Русия, всъщност е тръгнала от земите, които днес наричаме Македония.
Mm-hmm.
Иначе беше абсолютно права в географската си, mm-hmm. географското си понятие, защото в крайна сметка наистина българската Охридска книжовна школа е тази, която създава кирилицата. И това няма никакво съмнение, защото в тези години, а и сега, макар и да не е признато официално, Македония живеят предимно българи и Охрид си един така град, в който българските традиции и дух продължават да живеят, макар и в рамките на една друга държава, но ние, за съжаление, знаем, че на Балканите, балканските държави са дублирани, така че президентът Путин в това си изказване беше прав, просто не беше точно географски определен.
Mm-hmm.
А иначе, ако избягаме от това с така политически неправилното название, защото в крайна сметка днес Македония е една независима държава,
така?
Не би трябвало, която и да било политическа партия или който да било президент въобще в света, да се заиграва с историята. Историята трябва да стане историците и историята се работи в нея с исторически факти. Така че навсякъде във всички избори, включително и в изборите в Македония, цар Борис е спряган като кръстител български и човека, който е докарал писмеността и съответно религията по тези земи. Така че това няма съмнение исторически план. За съжаление, нашите позиции по отношение на Русия в годините са направили така, защото Русия да бъде винаги по-близка до Югославия и виждаме, че това и в момента се случва. По-скоро една провокация, на която смятам, че вицепремиер отговори достойно.
Да, правилна ли беше позицията на държавните институции? Днес имаше среща между премиера Борисов и руския посланик. Изобщо държавата, достойно ли се държава в този
Смятам, че реагира достойно, смятам, че реагира правилно, защото, пак казвам, избягвайки от историческата истина, която всъщност е така, но в чисто политически план, в политиката, в съвремето, в сегашните реалности е абсурдно да се заиграва който да било политик или държавник с историята и да изопачава, защото това беше изопачено.
Да.
Изопачено беше изказването на Георги Иванов, че това е най-великия македонски светец, което е тотално невярно твърдение, защото в крайна сметка той се призна за български такъв.
Да, да, да. И накрая няма как да не ви попитам за нещо, което вие споменахте, че е много важно дали ще има социална политика сегашния кабинет, ако осигури икономически растеж. Икономически растеж такъв, че да може да се отделят средства и за социална политика. Сега, има едно сериозно разминаване между надеждите на на премиера, който обеща 4-5, дори 6% ръст за следващата година. Умерената позиция на финансовия министър, който каза, че някъде около 3, и прогнозата на Брюксел, на Еврокомисията, която твърди, че някъде около 2,9 ще бъде растежа на българската икономика. На кого да вярваме и какво всъщност гарантира растеж на икономиката през следващата година?
Растеж на икономиката могат да гарантират единствено инвестициите, и подобряване на инвестиционната среда в България ще бъде това, което ще доведе до повече инвестиции. Съответно, разходване на публичните средства, разходване на европейските такива по един правилен начин, открит, честен, по който да могат съответно и малките, и големи фирми в България да тръгнат и да се развиват правилно.
Да.
Това ще доведе и до един по-висок икономически растеж. Иначе министъра на финансите логично, разбираемо, той трябва да бъде по-консервативен и съответно да охлажда ентусиазма на всички останали министри, защото в крайна сметка каквато и политика да тръгне да се прави, става въпрос за пари. Така че неговата роля е тази и не ме изненадва неговата оценка.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря ви, аз.
Александър Сиди, народен представител от Коалиция от партии Обединени патриоти.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.